Før vi går I gang, her litt viktig info. Rottekanonade en fanprodusert podcast. Vi har ingen forbindelser med Kaptein Sabeltann AS eller Dyreparken. Alle syn og meninger som utveksles våre egne.
Hva I huleste? Rottekanonade?
Nei, da tar jeg introen først, ok?
Ja.
Velkommen til Rottekanonade, en podcast om alle ting Kaptein Sabeltann arver for fans. Og I dag har jeg med meg Jonas.
Hei sånn.
Hei Jonas. Ja, vi prøver jo noe nytt, og har litt sånn gjester. Og Jonas, du I hvert fall den første jeg gjør opptak med, så får vi se om det din episode som kommer ut først, så det godt mulig.
Det kan jo også være om en så... Jeg vet ikke helt om jeg første mann ut som da var spurt når jeg forstår innlegget. Men jeg tror ganske det var en av de som var tidligst ute med å si at jeg kunne være med.
Jeg tror ikke det tok 5 minutter en gang.
Du var kanskje litt mer livrig, men...
Nei, ja, men det bare gøy det. Men har du lyst til å begynne med å fortelle litt om deg selv?
Ja, det kunne jeg godt. Som nevnt så heter jeg da altså Jonas. Jeg Lyngdøl, så jeg ikke så langt ifra der Sabeltann har sin opprinnelse. Jeg har forstått nesten 1,5 timer til Kristiansand, så det alltid kjedelig biltur hver gang. Men ja, jeg jo da, I forhold til de hostene som vi har I vår kjære gode podcast, så jo jeg en mye yngre fan. Da jeg født I 2002, så jeg, I motsetning til en god del, så hadde ikke jeg mulighet til å oppleve Sabeltann på en måte når man først begynte å Ja, det var, hva skal man si, det litt sånn vanskelig å se noe når du ikke født deg nå.
Nei. Men når ble du introdusert for Sabeltann da?
Nøyaktig alder husker jo ikke jeg. Altså, 2002 så det jo på en måte gått inn I Sabeltann allerede. Da han på en måte 12 år allerede. Mm. Så det var ikke mye tid til på en måte å bli godt introdusert. Men selv om jeg ikke var til stede for å se han live, så kunne jeg fortsatt oppleve Sabeltann på en helt annen måte. Og det var jo I form av film.
Mm.
Og det vel egentlig det som tema for dagens episode av at hvordan film kan hjelpe folk til å bli Sabeltann-fans.
Ja.
Som skjedde med meg.
Mm.
Og jeg husker ikke direkte hvordan det gikk seg til, for det er en god del ting som har skjedd siden da, men det minnet jeg veldig godt fra når jeg drev og hadde, familien min var glad I bilture, og jeg satt og kjeder meg I baksetet hele tiden. Så for å underholde barna så satte jo faren min inn en TV I bilen. Og det så, for da holdt jeg kjeft og jeg drev og skulle bare følge med på hva det var jeg hadde på skjermen. Og det ble jo ofte til at jeg satte på en hvit, minne på den var hvit med rød tekst, en sånn der DVD-plate, og der sto det jo klart og tydelig Kaptein Sabeltann på. Og jeg husker den så godt at den var, det når jeg først at når jeg sette den inn, så fikk jeg se en reklamebit for Kaptein Sabeltann og hemmeligheten I Kyttervika. Og jeg husker, den introduserte jo meg egentlig veldig godt til Sabeltann-ish, I form av, her fikk jeg se at her var det jo en fyr som var veldig tøff, sto liksom I nærheten av bausbydet mens båten var I full fres på vei, og så plutselig så peker han på meg med pistolen og skyter litt. Det sånn... Det var en kraftig pangstart, kan man påstå.
Mm-hmm.
Og så I tillegg stemmen hans var veldig ikonisk på den tid, I hvert fall for veldig unge meg.
Mm-hmm.
Det sånn han snakker om at han kommer endelig tilbake med ny CD og kassett.
Ja, kassett, ja, det sier litt om hvordan tiden har gått. CD også, kanskje.
Ja, faktisk. Videre så kom vi endelig til begivenheten selv, og det var I selveste skatten I Kyttervika. Og det, jeg gjorde jo litt sånn som alle andre, at jeg forventet at noe skulle skje. Og så støkker jeg av at plutselig så hører man et kanonsmell.
Skvetter av det igjen nå. Jeg vender meg aldri til kanoner. Så sett meg på show, jeg skvetter hver gang. Og jeg ser sånn show sånn 7-8 ganger hver sommer. Og likevel så skvetter jeg hver gang jeg går av en kanon. Så det der, ja.
Jeg må legge merke til at man blir ikke klok på smell.
Nei.
Og så begynner jo selvfølgelig introen til Pinky sang på den tid, som jeg synes I hvert fall at den versjonen I 1990 var forløpig en av de beste, kanskje fordi jeg er litt biased mot 80s og 90s musikk.
Kanskje. Ja, det en sånn fin synt.
Jeg elsker synt. Så hører man instrumentalen av det, og så hører man jo kapteinen snakke. Men så i motsetning til de som så det live, så hører man jo se et bilde av at her er kapteinen selv. Og det er bare å høre han og se han snakke der, eller man ser han jo ikke snakke, man ser bare et bilde, men det er sånn, du ser for deg at det er sånn han ser ut. Han så jo mildt sagt utrolig badass ut i mitt unge sinn. I dag er det kanskje litt billig. man ser jo egentlig det, akkurat som Terje Forbo har sagt i intervjuet, at den første forestillingen var jo ganske enkel gjort. Og det kan jeg jo forstå til meg enig i, men som en slags counterpoint så vil jeg jo egentlig si at det enkle er jo ofte det beste. Og det enkle her fungerte jo som et startskudd til hva som ble det store Sabeltann. For så å gå videre litt mer i det her var jo egentlig at som ung så var ikke egentlig, jeg var jo en av de raringene som da mente egentlig at Sabeltann burde vunne, jeg.
Ja, det er jo interessant.
Det hadde vel egentlig med det at jeg syntes ikke på en måte, jeg syntes ikke den quote-unquote gode siden var på en måte så, jeg identifiserte meg ikke med på en måte jenta i rosa og mann med hestehale og den gamle tanta. Det var ikke gjengen som appellerte til meg akkurat. Men jeg ser jo på en måte tilbake at jeg var jo veldig, altså når du er ung så blir, så er du jo litt, du er ikke helt, du er ikke lik som du er nå. Så jeg var jo kanskje litt bitt av den der tanken av at menn skal være menn, og gutter skal få lov til å være kule.
Mm-hmm. Jeg tror, så må jeg bare bryte der, men jeg tror ikke du er den som tenkte det, altså. Fordi jeg har jo hørt at det var jo, blant annet det som overrasket mange, var jo at mange av de ungene som så de første showene faktisk, fikk la sympatien sin hos kapteinen da. og at han, og senere så snudde jo på det, så han er jo på en måte blitt protagonisten sånn, så du er nok ikke, jeg var jo litt eldre enn det første gang jeg så det, var vel 7 år, og da var det på dagene nå, så det var liksom før det ble mystisk og sånn, men jeg kan jo absolutt være enig, jeg tror jeg også synes piraterne var liksom de mest spennstige, men jeg var jo jente, så jeg synes jo Sunniva var kul. Jeg hadde også lyst til å sitte oppsatt på en sånn der ronse, som vi kaller det her på Sørlandet. Jeg vet ikke om dere kaller det Lyngdal, men...
Vi kaller det det samme.
Ja, ikke sant? Huske! Og satt på en sånn på scenen, jeg hadde lyst til å sitte på den.
Jeg hadde alltid lyst til å ta ikke skatten, jeg.
Ja, og så var alle jenter hun forelsket Pinky, så det var jo jeg også.
Og hvis det skal være veldig... Nå skal man si nesten ærlig, så ville jeg påstå at jeg fikk et crush på Sunniva senere i livet. Så det var litt sånn, jeg gikk på en måte litt fra mislik, og det var litt sånn, ja, man vet hvordan det er når man først begynner å få følelse.
Ja.
Men jeg husker, gode minner fra den filmen var jo på en måte alltid det morsomme, vil jeg påstå. Det var jo på en måte at jeg synes, Pinky var ikke direkte veldig morsom, men jeg synes Pelle, han var morsom. Nå har man jo en sånn sekvens hvor han skal lure Ruben, og til dags dato er det fortsatt veldig morsomt.
Ja.
Hvorpå han må lure Ruben til hans gamle stakkars syke mor.
Ja.
Så lat som han griner, og så man ser jo, jeg legger merke til i dag, at Pinky må på en måte frem og tilbake, han må ut og inn, altså andre del helt for å komme inn i Rubens hus, for Ruben går jo tritt og stadig tilbake, altså han vil bare gå tilbake til Drømmeland.
Ja, ikke sant, for dette her er jo den sekvensen hvor Pelle skal avlede Ruben, sånn at Pinky kan snikes inn i huset og finne skattekartet.
Ja, og den sekvensen er, hva skal man si, jeg klarer å sette mer pris på den i dag, for jeg legger mer merke til at Pinky sliter veldig med, for, altså en har slitet med å komme seg inn, når han først er inne, så må han først finne selve kartet, og det er ikke så lett når han først må bare høre på om Ruben kommer, eller ikke, det
Kart, kurt, urtene.
Til dere starter å bruke for seg familien min, den der.
Ja.
Tusen takk for at de hjelper meg å finne kartet. Ei, kurte, urtene.
Ja.
en sekvens som jeg alltid husker veldig godt, dro meg veldig godt inn, det er jo selvfølgelig når Ruben spør, eller jeg kan nesten ha en liten digresjon, det er egentlig den morsomste replikken jeg synes Ruben har hatt, er når han åpner den lemmen og finner kisten, så sier han og eksisterer, «Å nei, nå ble jeg millionær!»
Ja.
Sånn, hvis jeg noen gang vinner i lotto, så skal jeg si det.
Åh, Svein Hågen som var skjønn.
Han var god. Ja. Han skjønte humoren sin.
Ja, 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 han var, altså, han var spot on. Jeg likte det veldig godt, han.
Så. Men det som trollbegynte meg enda mer, så kanskje den Ruben var jo egentlig, han spør jo publikum om noen kan hjelpe med å ta kista opp. Han spør jo etter en sterk mamma. Men så er det jo ikke det som kommer, det er en liten unge.
Ja, ikke sant.
Og så den prosessen der alene fikk jo alltid meg til å drømme på en måte om at det samme skulle skje med meg.
Ja, ja, selvfølgelig.
Det, du setter deg i det tankesettet av at kanskje han har lyst til å hjelpe meg.
Ja, ja, altså jeg så jo dette showet live noen ganger. Og de, han brukte jo den, og stort sett så var det mammaer. Altså han plukket jo det av mamma, så han måtte være med opp på CD-en og hjelpe til med den her. Og de synes jo sikkert kidsa at den mammaen var veldig kul. Men akkurat der var det vel bare en unge som hadde bestemt seg for at det skal være jeg gjøre. Så alle ære til Svein Håge som bare tok det på strak arm. Og, ok, det blir det sånn.
Over til den beste scenen i det showet, vil jo egentlig fortsatt si som en mest ikonisk fra akkurat det showet. Det er jo når kapteinen kan bli rodd inn, og når man hører han synge på kjørevernet kommer. Senere gjorde meg opps på at Sabeltan, han har stil.
Mm.
Altså på en måte, han gidder ikke ro selv, han må bli rodd av andre.
Ja, ja, ja.
Så når han kommer inn, så er det jo enda flere morsomme sekvenser med at Pelle er helt ubrukelig.
Mm.
Det er sånn, jeg kan ikke lese, smiler dumt.
Ja.
Sabeltan blir oppgitt, bare les du da, Pinky!
Mm.
Jeg synes det er enda mer gøy akkurat med den scenen, egentlig, da han peker jo på Pinky med pistolen. Det var litt sånn, hva er det du tenker med, kaptein? Har du tenkt å skyte han etterpå?
Det er ikke godt å vite.
Nei, man kan aldri vite med noen som har sinneproblemer.
Nei. Han har litt anger issues, absolutt. Ja. Vet ikke om du har hørt den episoden vi hadde, hvor vi prøver å analysere han som karakter?
Jo, jeg har nok hørt,
ja.
Jeg har nok hørt igjennom, men...
Ja, for der er vi jo... For det var jo faktisk en psykolog en gang som skrev et sånn artikkel.
Jeg synes... Jeg synes
om at han var... At han har trekket det til en psykopat, da. Vi gikk gjennom sjekklista, og han krysser av. Ja da, han har absolutt psykopatiske trekk. Men... Men, og det er blant annet da, problemer med sinnemestring, ja.
Skal man egentlig påstå at han er en psykopat også?
Ja.
Man kan ha trekket det til en psykopat, men du trenger ikke...
Ja. Nei, ja, vi konkluderte vel med at han ikke var det, fordi han tross alt viser noen få sekvenser, senere nyere tider, så viser han faktisk en tendens til følelser og sympati med andre, men det er veldig lite, men ja.
Nei, så vi... Så kommer vi til en av de få logiske bristene i det jeg hadde med som ung Sabeltan, og jeg har fortsatt en liten bristen i dag, hvis jeg ser tilbake.
Ja.
Og det er jo for meg, altså Sabeltan, de finner jo skatten, eller en kiste, de finner ikke det de vil ha, selvfølgelig. Han reagerer jo da med å snu seg etter Pinky for å ha noen å skylle på.
Ja.
Og på en eller annen måte så ga aldri det mening i hodet mitt, for hva fer han egentlig til å tenke at det er Pinky hele utdannet? I motsetning til Pelle, altså Pelle kan jo ha forvekslet dette her så inkompetent som han er, i hvert fall i den episoden.
Ja, jeg tenker det kanskje er fordi Pinky var yngste mann ombord og liksom den som får skylda for ting. Men altså tenker han rett og slett at Pelle er så inkompetent at han klarer ikke å kludre det til en gang. Så det er liksom noen som har utspekulert og folk som har lurt meg, så må det være Pinky. Men jeg tror ikke nødvendigvis at kapteinen handler så rasjonelt hele tiden.
Nei, det er vel kanskje, kanskje derfor han oftest ikke fer skatten. Når man tenker seg om at han er ikke rasjonell nok til å tenke logisk. Sekvensen er på en måte alltid synes var litt sånn blanding av merkelig og rart. Nei, morsomt.
Mm.
Det er jo egentlig når de skal ha fektekamp på slutten, for i dag og når jeg var yngre, så var jeg en veldig stor fan av sverdkampet. Jeg, mildt sagt, elsker de og forguder de nesten. Jeg gikk jo så langt at jeg brukte jo mine egne sverd til det, altså for... Var det en kampscene, så skulle det alltid være sverd hos meg. Til dags dato så liker jeg fortsatt sverd veldig godt, så jeg som historiestudent, når jeg skaper egne universer på fritid, og det kan jeg komme tilbake til, så liker jeg alltid å ha minst en av de personene som skal bruke et sverd.
Mm.
Det som leder opp til denne sverdkampen er jo at Sabeltan blir lurt på ny.
Mm.
I form av Pelle skal åpne kiste og fer en bombe i fjeset.
Ja, det er det blir det. Det har eksplodert! Jeg har eksplodert!
den scenen er fortsatt så morsom.
Nei, jeg blir aldri gammel.
Altså, det som egentlig er trist for meg, er jo det at denne sverdkampen har du ikke sett ordentlig i detalj. Dessverre for det faktum om at en sverdene var veldig tynne. det er vel kanskje noe som plager meg til dags dato, at hvis det er det et problem med et sverd, så er det fordi det er bøyd.
Ja.
Og bøyde sverd er jo litt sånn OCD på det egentlig, det kan ikke fordra det, de skal rettes ut. De må være rette, for ellers så kommer de ikke gjennom. Men selve fightscenen er vel kanskje litt standard nesten. Helt frem til Sabeltan velger å bruke liten skitten triks og dytter Ruben ut i vannet.
Mm. Why not?
Og på en måte kan du jo påstå at i akkurat det øyeblikk har jo Sabeltan vunnet. Mm. For på en måte så har han jo litt det, for han har jo fått Ruben i en svakere posisjon enn han startet som. Men så bruker jo Ruben bruker det ikke direkte, for han har ikke kontroll på de andre, men Basta kommer jo og bruker egne skittende triks i form av en forfeilig kost.
Ja, så vi er kåret til det mest deadly våpenet i hele Sabeltan, den der feiekosten der. Ja, altså, ja. Men det var jo noen som var inne på her i en diskusjon i den voksne Sabeltan-gruppa som vi begge er medlemmer i, at det er vel en av de få gangene faktisk kaptenen har vunnet en fektekamp, sånn. Midlertidig i hvert fall.
det blir jo på, altså, når man kommer ut i videre filmer, så kan man jo egentlig beskrive at han helt på en måte, han vinner, så taper han, og så vinner han igjen.
Ja, sånn er det. Men vanligvis med hjelp fra noen.
Antagelig, ja.
I hvert fall i forestillingene.
Yes. Mm. De reagerte alt litt sånn ned, at det her er jo skittende triks. Og at hvorfor skal jeg plutselig feikosten ha noe å si, eller egentlig
ja, bare ja, noe å si? Du tenkte jo at det her var, skal disse her to gjøre opp seg mellom, og skal de andre ikke blande, ja, ikke sant? Men vi kunne se nå da, at det mest naturlige er vel at hun ville prøve å forsvare mannen sin.
Ja, altså, ja, det ser man
med det hun har tilgjengelig, liksom. Men jeg skjønner jo det at når du var en liten kid og syntes det var kult med sverd, så kom hun dama og ødela alt. Så,
Altså, jeg tror jeg reagerte på det, for hun hadde ikke sverd selv, så hvis hun hadde hatt det, så kunne jeg kanskje tilgitt det. og så blir jo på en måte Sabeltan blir ydmyket.
Ja.
Han mister jo hvor noe går hår eller perukken sin, og det var jo noe som jeg reagerte veldig på når jeg vinger, at dette her er jo unmasculating av Sabeltan.
Ja.
Her er du en skallet fyr med falsk hår, det er sånn.
Yes, og den her, dette har jeg vært debattert mye i fandomen, altså. Fordi det er fremdeles delte meninger over hvitt det er canon at han har perukk, eller om det er hans ekte hår. Så, og i denne første forestillingen så var det jo definitivt en perukk da.
Ja,
fordi den blir jo faktisk revet an.
Ja, og jeg tror, det er jo i et av klippene han blir rodd inn, når du har et sånn close-up shot, så ser du jo egentlig at perukken er ikke veldig høy kvalitet, for han er litt sånn mørkebrun.
Ja.
Han er ikke helt svart som han egentlig burde være, og det fikk meg til å innse at det er litt gammelt.
Ja, og så var det jo lavere budsjetter en gang, kan du si. Og jeg husker at mora mi hadde en teori på at de faktisk river av perukken, fordi at den ikke skulle bli våt. Fordi han ender jo opp med å gå planken rett etterpå, ikke sant?
Ja,
og det var en sånn sabla strev, den perukken hadde ikke noe godt av å bli bløyd hver dag. Så for å spare den litt, så måtte de rive den av før han hoppet. Og jeg tror på den teorien, altså. At det var derfor det ble lagt inn det der med...
jeg kan veldig tro på det.
Ja.
Til og med Pelle Pirates kostyme er litt dated.
Ja, og så... kostymerne da, så har vi jo snakket før i den, hvor vi snakket om Sabeltan i sånn historisk sammenheng da, hvor historisk korrekt er antrekkene, og de fargerne til Pelle er jo helt feil hvis i forhold til tidssiden. Ja. Men dette er jo faktisk en forklaring, og det er jo at Svein Haagensen, som da spilte Ruben, han var jo også på regi.
Ja.
Og han mente at Pelle måtte ha liksom sånne klovnefarger. For de som understreker at det heter er det da, the comic relief. Så han får liksom, så han får en knallgul og knallrød for å vise at det her er klovnen, liksom. Sånn i kontrast til kapteinen da, som er helt svart. Som også var Svein Haagensen sin idé.
Ja,
så han har nok hatt en stor påvirkning på Sabeltan.
Ja, og det tror jeg man skal være litt sjeleklar for, egentlig.
Ja, for det er jo veldig kult at han er helt svart, for det var liksom... Mm. Som du sier, gjorde jo inntrykk det der utseendet.
Jep. For å gå videre, Sabeltan taper jo fektekampen, fordi nå har han blitt utmykket. Jeg vil egentlig påstå at han mister på en måte litt makten sin. Altså, ja. Han ble på en måte svekket av tapet på rykken og stoltheten sin.
Mm.
Så da taper han. Og en mor, som vi alle vet, går planken og hopp i havet.
Ja.
Så for så vidt er det en litt sånn klassisk scene med at da blir, altså, the bad guy som du ofte er redd for, fer jo egentlig litt sånn fortjent, at han truer jo Pinky med dette tidligere. Mm. Så på en måte, håper å si, det blir et sånt tilfelle av se hvordan du liker din egen trussel. Og så kommer jo, i hvert fall i den første forestillingen, en av de beste sangene i min mening, det er jo Gi aldri opp.
Ja.
Jeg vil jo, egentlig bare for lydstiden generelt, så vil jeg påstå at den er ganske hakket mye bedre enn en god del av de sangene i første forestilling. Mm.
Det er veldig mange som er enige med deg, da. Det er min krets i hvert fall, som har snakket mye om den sangen der.
Skjønner jeg godt. Mm. Synes for øvrig det er trist at den ikke ble gitt ut på mer enn bare vinylen.
Ja, ja, og jeg har i det. Så det, før så kunne du jo begynne å finne den litt sånn rymt på sånne ymselugubre dette stedet, men den er jo ikke på Spotify eller noe, så savner den litt og gjør det. Den var veldig... Vi har vunnet seierne vårt, aktig. Og det er sånn fint budskap i. Og,
yes.
Ja. Kult komp. Og sammen med den der, jeg likte også den Vi må ikke si et ord.
Ja, det, til og med i dag synes jeg den er faktisk bedre enn jeg syntes tidligere.
Mm.
Så det var mitt første møte med Sabeltan på film, og det gjorde så på sin trykk at foreldrene mine skjønte at det her må vi jo skaffe mer av hvis det tillater seg. Men så er det jo et lite problem, fordi jeg så jo ikke alt i kronologisk rekkefølge.
Nei.
Fordi historien som kom etterpå er jo hemmeligheten i Kjuttavika, men den så ikke jeg før en god stund etterpå. Fordi vi eide aldri den på hverken kassett eller på DVD.
Nei.
Men det jeg derimot hadde på kassett, for det er utrolig nok, selv om jeg er 2000-kid, så eide jeg kassettet av Sabeltan.
Ikke dårlig.
For de to filmene jeg hadde der, det var jo Drømmen om Sabeltans rike og Jakten på den magiske diamant fra 2002. Og i dag så setter jeg egentlig mer pris på Drømmen om Sabeltans rike enn det jeg gjorde som ung. Og det er, egentlig fordi jeg har skjønt hvor mye den filmen egentlig betydde for unge meg, og hvordan det ble å være Sabeltan-fan.
Mm.
Og det er for, nå husker jeg den siste episoden dere lagde mine på, handler jo om at dere ser den filmen.
Ja, jeg ser den. De andre hadde sett den mange ganger, de andre hadde sett den i barndommen og sånn. Det var bare jeg som ikke hadde sett den. Og det er jo fordi jeg er vrang og star og har liksom vært hos rett og slett noe så barnslig som at jeg ikke synes at Terje Formo og Audun Meling ser ut som Sabeltan den lange mann, sånn som jeg synes at de skal være i hodet. De er liksom ikke sexy nok, for å si det sånn helt ærlig. Og det var liksom sånn. Men så tenkte jeg, jeg må jo se den her. Og den var jo, som jeg sier, opptaket bedre. I hvert fall Terje Formo og Audun var bedre enn jeg trodde, frykta. Jeg kan skjønne hvorfor folk liker han. Og Vilde var jo veldig, veldig glad i han da hun var liten. Hun var litt sånn, ting hun liker bedre nå, men hun var veldig glad i han. Og jeg kan skjønne det, fordi historiemessig synes jeg liksom den er ok. Jeg synes den der sekvensen i midten der med Baga Khan plutselig dukker opp, den forvirrer meg bare. Men jeg synes det er veldig gøy det der med at det er diamanten, og så ønsker de seg, og så puffer de opp og puffer vekk, og det er jo ganske sånn gøy. Ja. Og sånn del sånn artige sekvenser der. Og,
det er jo ganske gøy at man tenker seg om.
Ja, ja, ja.
Før jeg går inn på historien, så vil jeg egentlig valgge til en sånn morsom digresjon av at meningen din om at de gamle er ikke sexy nok, altså det er jo mer eller mindre en uno-reverse av de som en serieformo var best som Sabeltan.
Ja, ja.
Det er sånn man legger merke til at meningene flyr veldig frem og tilbake, og at folk klarer ikke å komme til enighet.
Nei, men det er nok fordi folk har en sånn, først så tror du farger hva du har vokst opp med, sånn, ja, bortsett fra meg da, som egentlig burde vært Team Terje, sånn aldersmessig. Men jeg tror også det har noe med at du har en sånn indre idé om hvordan du tror denne karakteren er, og så relaterer du til den skuespilleren som spiller han mest mulig lik det du tenkte. Så jeg tror det har litt med det. Jeg synes alle tre sabeltennerne, for så vidt, og alle liksom har spilt lange, men har vært viktige, fordi de har alle vært med på å utvikle denne figuren. Og jeg er litt sånn... Jeg vil jo ha understrekt det, jeg har kjemperespekt for Terje, både fordi han har skapt dette universet, og også i den rollen som Sabeltann. Fordi at han, det er jo noen veldig ikoniske ting ved hans Sabeltann, som har vært med på å skape den karakteren. Så det var jo ikke sånn her. Jeg vet, jeg fremstår liksom en sånn Terje-disser her i podcasten, men jeg har egentlig veldig, veldig respekt for både han og rolletolkningen hans. Så, jeg var veldig, veldig glad i Kyrre, som kanskje folk har skjønt. Ja.
Det som egentlig jeg har skjønt, som er så viktig med drømmen om Sabeltanns rike, det blir på en måte selv historien, blir på en måte litt sånn som unges fantasi. For du ser jo på en måte av at filmen starter med at Joakim later og fantaserer om at han er og jeg vet ikke om han fekter med eller mot Sabeltann, er litt usikker for kameravinklene litt rarere. Og så har du på en måte foreldrene som sier at dette her er ikke ekte, at på en måte du må slutte å leve i fantasiverden, for det er bare fantasi. En annen ting som jeg bare vil nevne fort, som er en sånn greie for meg som ser på detaljer i denne filmen, er at du hører lydklippene når han begynner å fekte med Sabeltann, er jo fra Hemmeligheten i Kyttervika. Men når man ser at han skrur av TV-en, så er det klipp fra Skatten i Kyttervika.
Åh, det der er sånn nerd-observasjon som fans gjør. Veldig bra, pluss i boka til det.
Er ikke det? Ned, og så hører man overtyren til Sabeltann, og helst ikke den overtyren. Jeg får frysninger hver gang jeg hører det, for den overtyren er så nydelig fremført. Altså, om det så er plystringen eller instrumenteringer, whatever det. Jeg blir så nostalgisk hver gang jeg hører det.
Ja, den overtyren, altså Kapten Sabeltanns overtyre, den er ja. Fordi den har jeg jo hørt den med fullt symfoniorkester.
Oh.
Med Kristiansand symfoniorkester på konsert en gang.
Damn.
Oh. Yes.
Man legger
meg til det. Å ja, jeg håper, du må få gitt det ut en gang med fullt symfoniorkester. For det var liksom sånn... samarbeid som Dyreparken hadde med symfoniorkesteret i Kilden, og de hadde noe sånn opptrinn med ulike sånne karakterer for Dyreparken da, med orkesteret, så de hadde sånn kult arrangement, og det er noen flere andre sanger, men særlig den er jo bare
man får, wow. Man får håpe nesten av det her til at de legger det ut, for det har jeg lyst til å høre.
Ja.
Videre for å gå i handlingen, så har jo Ruben fått det for seg av at Sunniva og Pinky er jo kidnappet av Sabeltann. Men rasjonaliteten hans til det sitter fortsatt litt sånn vrat hos meg, for hvor vil altså, hvordan har du det til å linke til Sabeltann med at du ser Langemann i nærheten før Pinky og Sunniva forsvant?
Ja, men det sier de jo ganske tydelig fra med Hemmeligheten da, at der Langemann er, der er Sabeltann andre langt unna.
Det kan godt være, men det er på en måte...
Det står litt sånn, det skriver at du i... programmene etter forestillingene hvor du presenterer karakterene, står det igjen nå. Det er to ting vi alltid får vite om Langemann. Det er at han aldri er langt under kapteinen, og det andre er at han har fri tilgang til kaptein Sabeltanns boring. Jeg vet ikke om vi skal legge det, men jeg synes det er veldig interessant. Særlig fordi det blir gjentatt så mye. Det blir nevnt hver gang.
Det blir jo gjentatt, og Ruben sier du selv, så du har jo et poeng der, men så er det jo på en måte det, altså motpoenget mitt er jo egentlig det at i Hemmeligheten så dukker jo Langemann opp helt alene på begynnelsen, og da er ikke Sabeltann et sted å se.
Nei, men han var jo ikke langt unna.
Jeg spørs på hvor langt unna han var, fordi han...
Ja. Men altså, jeg tror de mener at han liksom, de er ofte på samme øya, liksom.
Ja, det kan gå.
Jeg tror ikke Sabeltann reiser ut så mye på tokt uten Langemann. Det er veldig mer det som er greia, at hvis Langemann har vist seg så nok kaptein i nærheten. Han var jo ikke med da de fant skatten den første gangen. Men da var vel kanskje ikke oppfunnet ennå.
Nei, det er det så kanskje han har en kort ferie for alt mulig. Så altså, jeg setter spørsmål til rasjonaliteten selvfølgelig, for altså, bevisene peker ikke der i mitt sinn, men altså, nå kjenner kanskje Ruben Sabeltann og Langemann bedre enn det jeg gjør.
Ja.
Så kan de være med det. Videre, når de da seiler av sted, så får man nok en gang overturen, og jeg blir nostalgisk en gang til. Hvorpå Ruben drikker frem et kart som han ikke så han hadde først.
Ja, det der er så vittig. Det er sånn, det er usynlig land. Ingen vet hvor det ligger, men alle har kart, og alle finner det. Det der synes jeg er så urkomiske forestillinger, at det hele dukker opp fremmede folk i Abrahamen, som bare, nei, vi er på gjennomreise. ikke det her et sted som er vanskelig å finne?
Ja, du. Altså, for alt man vet, så kan det være Sabeltan har liksom der, et hemmelig handelskompani som folk blir ledet der, men i veldig små tall.
Ja, det er altså min teori, faktisk. Altså, det er noen få mennesker som vet hvordan du finner det, altså er det vel... Yes. Så noen få mennesker finner veien dit. Blant annet da tydeligvis Ruben.
Av alle ting. Og så spør jo Joakim, har du hørt om sjørøvere som er sjøsyke? Som da leder inn til kanskje en av de beste delene i hele filmen. Og det er jo en forbedret musikkvideo til sjørøversang.
Ja.
Som da innledes med at det er en pirat som er blitt sjøsyk og spyr. Og Sabeltan er litt sånn sur over at hvor ubrukelig skal du være? Du skal ikke være sjøsyk på mine tokt. Nei. Men så man spyr igjen, det er bare Sabeltan, jeg bare spyr det ferdig, jeg gidder ikke mer. Nå vet jeg ikke hva den kuleste biten jeg skal beskrive av den musikkvideoen er, fordi jeg, altså, i min mening, det kan være litt sånn kontroversielt for noen, men jeg synes kjørovårsang er kanskje hakket mer ikonisk enn kjørover det kommer.
Ja.
Men det er jo kanskje fordi at jeg er litt mer bias mot rockmusikk, og at jeg liker den energien som kjørovårsang gir, og at det er litt mer fast-paced, men det er sånn, du får en slags... adrenalin-rush av kjørover-sang, og det elsker jeg å kjenne på.
Ja, men jeg skjønner hva du mener. Altså, den, hvis det er dagtidsshowene i dyreparken, så bruker de jo forholdsvis ofte den. Og den er jo litt mer sånn enn den der vi setter fra Karibien, altså den som da heter
Kjørover-kommer.
Den er jo veldig kul som sånn applaus helt på slutten av showet, sånn. Den er jo ikonisk, så den må jo være der. Men jeg synes jo den andre er litt mer sånn som du ville brukt i et show, ja. Så jeg er ikke sikker på hvilke jeg liker best, men jeg liker alle.
Så er det jo en annen del i musikkvideoen som jeg fortsatt ikke forstår. Og det er jo egentlig at midt i når han kommer til, jeg tror det er rett etter refrenget for andre gang, så dukker det jo opp en pirat som man ser jobbe for Sabeltan, men han ler på en sånn der litt sånn, ikke til skummel måte, men sånn der at nå har jeg tatt deg. Sabeltan snur seg, og så begynner de to effekter, det er litt sånn... Hvor mange av mannskapene skal du egentlig begynne å kaste over bord?
Nei, men alle bosser for lange mann da.
Ja, Pelle blir jo ikke kastet over bord.
Nei, men altså, Pelle er jo lojal på sitt vis. Så han, selv om han er litt ubrukelig, så er han i hvert fall lojal.
I hvert fall filmmessig så får man jo se det der første Sabeltan-kostyme brukt av en henholdsvis ukjent figur som da bare kalles for Greven. Og det er jo faktisk en liten mørk del i kjørebordsangen som egentlig antydes at Sabeltan dreper Greven. Det vises jo ikke, for dette her er jo selvfølgelig barnefilm, så man kan ikke vise død. Men du har på en måte, rett før hører de synge at nå kommer Sabeltan, så er det jo at de to fekter, og så havner de på en måte i en lokk, hvorpå Sabeltan tar tak i, jeg tror, enten sverdet eller hånda til Greven, tvinger det ned, peker sitt eget sverd på han, så det ser ut som han skal til å stikke han i hjertet. Så det antyder ikke så mulig å si at Sabeltan kan drepe folk, men visningen, det blir det aldri.
Nei.
Det var en sånn ting jeg tenkte på i nyere tid når jeg setter tilbake, og at jeg har aldri tenkt på det før. Men når man blir eldre, så ser man jo kanskje litt mørkere ting inn i det enn du kanskje bør.
Men jeg tror litt om det er liksom noe av det litt geniale med Sabeltan, er jo at det er for unger, og det er for så vidt barnevennlig. Men den leker litt med det der mørke forbudte, ikke sant? Det er en fyr som føler seg utrolig bøllete, og likevel ofte slipper unna med å finne en skatt, ikke sant? Og jeg tror det er noe som appellerer til unger, altså at det er lov å være litt sånn uskikkelig, lov å være litt ramp. Det er lov å leke litt brutal slossing, ikke sant, så lenge det er lek selvfølgelig. I hvert fall da jeg jobbet i barnehage, så fikk jeg det inntrykket, altså at det var noen unger som likte herje litt, det var de som likte Sabeltan.
Det er jo meg som prøver å slåss så viktig som mulig, og jeg elsker jo Sabeltan.
Ja, ikke sant, men
det kan slå ut på begge sider.
Ja.
Jeg synes jo altså egentlig hele sekvensen med at de eller med den der festingen og borgen er det scenen som er filmet mye bedre enn det man kanskje skulle tro. Selv om, når jeg jo på en måte ikke Abraham der, for det var ganske tidlig der i 1996-1997, så det er på en måte, Abra fantes ikke. Så hvis man da går til denne filmen og forventer Abraham, så blir du kanskje litt skuffet. Men hvis du ser bort ifra Abraham, så vil jeg fortsatt påstå at på en måte, borgen og festningsverket gir jo mening til kongen på havet, for det her er jo, det er en figur som har behov for så mye plass.
Ja da, og så altså er det jo sånn at Kapten Sabeltanns borg er jo aldri bygget noe sted.
Nei,
det, altså den der borgetingen i dyreparken var jo opprinnelig borger til Kapten Sortebil. Så den har liksom de bare overtatt og brukt som en sånn kulisse. Men den blir ikke omtatt som Kapten Sabeltanns borg, og det er heller ikke noen borg i Abrahamn. De har en suite i toppen av ene bygninger. Men jeg vet at det er en sånn drøm som Terje Formoe har da, at det skal bygges i dyreparken på den der høyden bak Kapten Sabeltanns verden der.
Ja, det hadde jo faktisk...
Så det, hvem vet om det er i planene til dyreparken fremover? Det vet jeg ikke noe om, men det er veldig forundret. De har jo ikke bygd noe annet der, så jeg har liksom inntrykk av at de liksom har holdt de den av litt til å ha en sånn borg der. Hvilket er et genialt sted å ha den borgen, for da kan den ses fra Kapten Sabeltanns verden, den kan ses fra Abrahamn, og du vil kunne se den faktisk fra Amfie i Kjøtaviga også.
Det hadde jo vært så nice når man først... Altså, for jeg har jo en ting jeg så veldig ofte på, det var jo sånn der dyreparken reklamevideo, så jeg fikk jo jeg fikk se dagen når Sabeltanns verden ble åpnet.
Mm.
Altså, jeg så ikke dette live selvfølgelig, jeg så jo dette på film,
men... Ja.
Det, altså, jeg fikk jo se klipp av når Sabeltan står oppå det som jeg virker som i borgeren hans. Og det ga jo på en måte meg inntrykk av at der er det mann bor. Jeg vil inn der.
Ja, men det var vel det som var hensikten den gangen da. Men,
ja, det finnes jo ikke noe lenger.
Nei, men det var veldig kult hvis jeg bygde noe med sånn lys i vinduene på kvelden der. Åh, det var awesome.
Oi, spesielt jo med det vinduet som er i borgen, i hvert fall i denne filmen. Det synes jeg alltid var veldig vakkert. Og da begynner jo de to å klatre litt.
Ja, og det her er den der sekvensen i den filmen. Gud, hvor lang tid de klatrer. De klatrer og klatrer og klatrer og klatrer. Og så er det sånn... Jeg husker jeg sa det i sånn filmen. Har de ikke hørt om klipping? Det er ikke sånn i filmen at du liksom klipper vekk de der mindre interessante tingene. Her er de bare sånn der, å, vi klatrer, og så klatrer vi, og så klatrer vi, så klatrer vi litt til. Altså når de endelig kom frem til borger, så begynner de liste rundt i gangen i evigheter også, så jeg synes ikke det var den gøyeste denne filmen, for å si det sånn.
Ja, for egentlig der så legger jeg merke til at du har samme mening som det unge meg kalt av, at det var den kjedelige biten. For det bryter meg om den andre siden av historien, som begynner rett etter Ruben sier at der inne et sted sitter stakkars Pinky og Sunniva
ja.
I Kapten Sabeltanns.
Som vi fremdeles ikke har noe bevis for, jeg vil bare understreke det.
Ja, det er rett, og for det er rett etterpå han sier det. Plutselig så sitter vi ute på havet, og der har du Sunniva og Pinky.
Ja, som, så da har vi faktisk ikke bevis på det motsatte. Så, okay.
Ja, en ting jeg alltid synes var rart, synes jeg nesten er kanskje litt rart i dag, men jeg kan tilgi det, er at jeg opplever Pinky så mye mer desperat eller streng nesten.
Mm.
At Sunniva sier at de skulle aldri dratt uten å si ifra.
Mm.
Fordi Ruben og Basse sikkert helt fra seg, og det ser man jo resultatet på. Men Pinky er liksom bare et slutt med tullpart til Sunniva. Vi hadde aldri fått lov til å dra til Shangri-La hvis vi hadde sagt ifra.
Men så denne Pinky her er jo en ung mann.
Ja,
ikke en gutt. Så at han fremstår litt sånn strengere, som du kaller det, er kanskje litt derfor da. Altså, det var jo en annen Pinky enn det de bruker nå. Fordi dette er jo ikke en 20 år gammel mann som prøver å spille en 12-åring liksom. Dette er en 20 år gammel mann som spiller en 20 år gammel mann. Så
så blir det jo nevnt at dette her er jo på en måte historieline fra Den magiske diamant, som da for øvrig er en av mine favoritthistorier.
Same.
Så nevnes det jo av han at han må hjelpe bror sin, som er jo dere har poengtert i episoden om jakten på Den magiske diamant, at hvor har han fått den bror fra? Men det gir på en måte bare mening her, siden han er litt eldre her.
Ja.
Det er sånn, jeg setter ikke spørsmålstegn til at han har en bror her, jeg bare setter spørsmålstegn til hvordan har du fått vite dette?
Ja, det er veldig mye, det er sikkert det jeg også har tenkt, at det, hvordan vet du det? Fordi det ene ting er at hvis du ble mistet på havet da du var et spedbarn,
mm.
og aldri hatt kontakt med foreldrene dine etterpå, hvordan vet du da om min lillebror? Det er vel rart å vite om en storebror til og med, for du har det som baby, du kan ikke huske hva som blir sagt til deg. Men at du vet at du har en lillebror som da må ha blitt født etterpå. Så det er veldig mye med Sabeltan som ikke gir mening, sånn lore-messig, som vi kaller det. Men det er som man må lære seg å akseptere etter hvert.
Man må nesten bare godta det, så kanskje en vakker dag at jeg fikser på det.
Ja.
Man kan håpe. Sunniva på en måte lurer på hva de skal gjøre hele tiden, at hun vet på en måte ikke hvor hva kan de gjøre for å hjelpe Marco mot noen som er så mektig og ond som tydeligvis en viss Maga Khan, som på det tidspunktet hadde ikke jeg hørt om han, men jeg visste på en måte, basert på navnet, at dette her er en skummel type. Kanskje litt fordi at jeg synes titelen Khan er ganske så badass i seg selv, så jeg skjønte at
Genghis Khan, ja, det er litt sånn, det er noe Khan, ja, det er noe sånn Shere Khan fra Jungelboken. Ja, så du har, ja, det er noe sånn, det er sånn skurkenavn. Og så er det sånn, en av de vanlige settenavnene i Pakistan og sånn, så er det. Men det betyr konge, Khan.
Ja, det har jeg funnet, ut, fordi jeg er ikke som en historiestudent og alt mulig, men. Så møter man en ny figur som ikke blir brakt opp i ettertid i det hele tatt, det er jo Goliat. Og jeg synes for øvrig navnet Goliat er tøft, men selve figuren var litt sånn hit or miss.
Ja, litt sånn, ja, det var han der fra Arendal som går rundt og liksom, jeg virker som han er sånn husbestyrer i den der.
Han blir på en måte, hvis man ikke til og med lager med, så blir han kommandanten for vaktene der.
Jeg vil si nesten at han, var det sånn før Rosa kom, så hadde han liksom den jobben.
Da var han vepnet og vanket det.
Ja.
Kan du skjønne? Ja.
Kanskje det må ikke fare til Rosa, fordi han, de sier jo om Rosa at hun er datter av den forrige kommandøren. Det er faktisk canon. Ja.
Vel, i så fall skal man håpe kanskje at Goliat ikke fikk sparken. For man vet jo alle det at Sabeltanns lov jo til Goliat at hvis du ikke gjør jobben din, så blir min hevn grusom og nådeløs.
Det er vel bare Jon Benløs som har prøvd den sånn reelt. Nå snakker vi ikke om Jon Benløs TV-serien da, vi snakker om karakteren Jon Benløs, for han var jo han som ble satt i land på Ødøy. Jeg føler en eller annen, jeg tror lange mann som sier det i en eller annen sammenheng. Så.
Ja, han sier det faktisk to ganger, så vidt jeg husker i de to filmene.
Ikke sant.
Så har man en seanse hvor lange mann er litt klumse og snuble med en haug med sable.
Dritirriterende. Jeg kan ikke fordra når de gjør lange mann til sånn der comic relief. At han liksom blir sånn der, jeg blir så klunnet. Jeg hater det.
Jeg kan se det, jeg vil bare påstå at her så var han bare uheldig. Det var
ikke sant det. Det var ikke sånn personlighetstrekk, ja. Det var mer det at jeg snubler. Fordi det gjør man jo av
og
til.
Ja. Yep. Men litt sånn som deg, Sabeltan blir ikke blid for dette her. Og man legger merke til at Joakim er litt sånn som barn, at du liker Sabeltan når Sabeltan er kul og snill, men du liker ikke når han er sint.
Nei, og i hvert fall ikke når han behandler vennene sine dårlig.
Så her man kanskje en veldig morsom scene i form av at Joakim spør Ruben, Goliat, har du hørt om han før? Det har jo ikke Ruben. Så han sier, for han er ikke noen av bøkene.
Nei.
Så får Ruben kanskje det beste what's the actual fuck blikket, liksom bare, hæ?
Ja. Ja, jeg har hatt to øyeblikk i Sabeltan hvor jeg har hatt en sånn, hæ? Som er drittmorsomt. Og det er der, i den filmen. Og så er det i, jeg tror det var i, jeg vet det var, i angrepet fra Graal. Den koronaforestillingen i 2021.
Ja, for den har ikke jeg ikke.
Nei, men den var, og der har Langemann en sånn, fordi at kapteinen, etter at greven har blitt puffet vekk, så sier Sabeltan, piff, paff, puff. Og lager man så, hæ? Og den er levert sånn, hæ? Det er liksom, har det klikket for deg, Captain? Liksom. Så det er helt enig, det der. Hæ? Veldig gøy.
Men man ser jo det at Ruben har blitt betydelig dårligere på fekting, for han taper jo med en gang.
Ja.
Virker som det er bare en in-character-greie, at han er dårlig med sverd, at han bare fjerde seg med hjelp av en feiekost.
Ja, altså, hvis du ser han litt sånn i senere oppsetninger og sånn, i forestillingene, så er han jo ikke mest effekter. Han er alltid opplevd Ruben som en sånn fyr som er, han forsvarer folka sine når han må. Men han er ikke noen soldat i den forstanden at han liksom liker å slåss og trener mye på det, men at han går i forsvar for familien sin.
Tilbake i Shangri-La, så vil man ikke vite veldig mye, bortsett fra at her redder folk som ikke finner hverandre, som burde finne hverandre. Plutselig så dukker Sabeltan opp og synger en nydelig sang med den unge gutten, som jeg for øvrig vil si kanskje er den beste sangen med Kongen på Havet.
Ja, den er veldig fin. Og det er jo Roger André Federici som spiller Morgan. Jeg mener Marco. Han spiller Marco. Morgan er faren, Marco er broren. Han spiller Marco der. Og Roger André og meg, vi gikk i barneteater sammen. Så jeg kjente han på en vis på det tidspunktet. Og hadde en aller liten crush på han også. Så, så jeg synes jo det der er litt sånn, når jeg ser han også, jeg har vært ung en gang. For han er sånn, jeg tror et år eldre enn meg, eller sånn. Ja,
så. Det er vel sånn man tenker når man først har hatt sånne crushes.
Ja, ikke sant? Og jeg gikk jo i barnteater sammen med Fredrik også. Fredrik Treland, som spiller Joachim.
Hvis jeg skal bruke lang tid, ikke lang tid, altså litt tid på en av scenene, så er jo det egentlig i fektekampen med Magakaden. For der fører man jo, det jeg vil si er kanskje den eneste gangen man får sett det originale kostymet, som jeg fortsatt vil si er kanskje det beste kostymet.
Ja.
Fordi han ser, han ser på en måte den der auren at det er en mektig person. De to andre gir ikke like sterk vibe på akkurat det, ifølge meg.
Nei, og det er jo litt sånn der, men det er det her hvor han har den der litt sånn Genghis Khan-aktige.
Han har vel egentlig, altså, dere har kalt han mongolsk, men jeg vil jo egentlig påstå at han har mer et slags enten kinesisk eller manchu-look.
Ja, ja, du kan se for, poeng der. Mm.
Altså, den kinesis, det som man kaller en kinesisk mustasje er jo egentlig en manchu-mustasje.
Ja, ikke sant? Den er lang.
Ja, det er detaljer.
Ja, ikke sant? Nei, jeg vet ikke hvorfor de gikk bort fra det. Kanskje det var noen sånn kulturelle appropriasjoner og sånn de ikke likte. Men nei, nå har de vel, altså den nyere Magakan er vel ymta om han er en slags overnaturlig vesen. Ikke bare en jungelkokonge, men liksom en sånn vampyraktig ting.
Altså, jeg opplever aldri at jeg synes det var kult, for det på en måte... Magakan-figuren opplevde jeg aldri som en vampyr-type, ikke? Altså, det at han kan fly kunne jo sikkert fungert i det gamle kostymet hvis man hadde gjort det, men...
Nei, jeg synes også det er ganske lame, for å si helt ærlig. At han er blitt vampyr. Altså, kan du være litt original? Come on. Det var mye kulere hvis han var en sånn jungelfyrste som kunne magi, og dermed kunne fly.
Over til den effektescenen, så ser man jo egentlig... Man legger her merke til at Magakan kan faktisk matche Sabeltan, i motsetning til Ruben. Så får man jo en liten digresjon med at Langemann klarer jo faktisk for egen skyld å gjøre noen ting. At han får jo oppgave å beskytte diamanten, men så blir han på en måte angrepet av en soldat, og da må han forsvare seg. Og dette her vil jeg påstå er kanskje Langemanns beste fektescene, fordi han holder jo, altså han, som det heter, he holds his ground, at han... Han holder jo vakten under diamanten på rimelig godt vis. Eneste grunn til at han mislykkes er på grunn av Sirikit som stjeler diamanten fra han, fordi han er distrahert. Så over til den beste effekten, som er det der kjempesverdet som Sabeltan får med hjelp av diamanten. Det er jo en av de bedre effektene, i hvert fall i denne her, vil jeg si. For er det en ting man på en måte burde vite at jungelfolk er redde for, det er jo ild. For det kan brenne ned steder deres sine. Og der er det jo at det gir da mening, i hvert fall i mine øyne, at Magakan er også redd for ild. Så blir han og Sirikit begge to tvunget til å gå planken i et lite klipp, og så kan man se Malena pirat som man ikke har fått se ennå.
Ja, det var der. Den sekvensen der i filmen, det datte jeg helt av. Altså, det jeg så han nå. Første gang med voksne øyne, og liksom... Jeg skjønner jo at de har brukt klipp fra den magiske diamant inn i denne her, og det er derfor disse karakterene dukker opp, men det er liksom, ja, det er sånn... Hvem er hun? Og vi får ikke vite det. Så. Ja.
På en måte skulle jeg ønske de faktisk hadde filmklipp, eller lagde en film ut av denne forestillingen her. Egentlig bare for det faktum av at det her har du Sabeltan, sitt kostyme er på en måte hunnet sin form, at det, på en måte, den tidligste Sabeltan var for billig, men så fort hemmeligheten kom i gang, så fjer man på en måte Sabeltans ordentlige kostyme som varer videre til Terje sluttet. Og sånn, dette er Sabeltan i sitt S, på en måte.
Ja, du får den der kappa.
Ja.
Som er rød på innsida.
Det var vel ikke egentlig kappen jeg tenkte på, altså på en måte bare stilen ser ikke så billig ut.
Men den kappa er jo bare sånn. Er det mange som sa, ja, men jeg, han, med de antagelige budsjettene som har gått opp litt.
Yes. Så han fer jo da den magiske diamant, og han vil prøve den ut på skip. Nei, på skip, altså på den sorte dame. Og jeg mener jo egentlig på det at du poengterte i en post at her har Langemann et sånn utrolig I want you-blikk når han da ser på den magiske diamant. Og jeg legger merke til det hver gang jeg ser det akkurat nå. Men, Det viser seg både at diamanten vil ikke høre på han. Han ønsker seg Gabriels gullanker.
Nei,
det er det. En finurlig greie med at diamanten hører på deg når du trenger det, men ikke når du vil ha noe.
Nei, ikke sant? Den er kanskje bare oppfyller gode ønsker. Altså, det må være med intensjon fra det rette stedet, tenker jeg. Jeg tror det er det den, som er greia. Altså, at du må ha den gode intensjonen bak ønsket ditt.
Men hvordan forklarer det på en måte av at han fyrer gull i slutten?
Nei, kanskje fordi han hadde vært... Jeg vet ikke. Jeg håper å si han hadde vært greia at de går, men det hadde han jo ikke.
Fordi,
det
er tydelig for
deg. Det er han som ønsker de vekk, da. Så det kan hende de har oppfattet det som et godt ønske, og dermed, å, det var greia skal få et ønske opp. Det er ikke peiling, så det er sånn.
Så til den dags dato vil jeg nesten si at drømmen om Sabeltanns rike gjorde mer enn den originale filmen for å trekke flere folk inn i den, på en måte, den verden av at her er det lov å komme inn, og det er lov å forlate når du vil.
Ja, godt summert. Det er det jeg elsker med Sabeltann, er at den inviterer til fantasilek. Ikke sant? Og det er jo en ting at unger liker det, men jeg som 40 år gammel kvinne liker det. Jeg skriver jo fanfiction, som du kanskje vet.
Ja, da får man nesten håpe du ikke opplever den ekstreme seksuelle siden av Wattpad.
Nei, jeg har holdt meg til Archive of Our Own. Og det er noen ganske sånn hardcore greier der også. Jeg har advart om dette på podcasten før, altså de sier jo at hvis det eksisterer, så finnes det porno av det. Og ja, det finnes. Men folk må søke det opp på eget ansvar, altså. Jeg kommer ikke til å linke til noe av det. Eller si hvor du finner det, fordi... Men det er noen skikkelig groteske greier der ute, altså.
Til og med meg som da... Jeg skriver ikke fanfiction, men jeg kan jo dra dette poenget inn i hva som egentlig Sabeltann har gitt meg i på en måte litt eldre variant.
Ja.
For på en måte så gikk jeg gjennom en Sabeltann-renessanse i nyere år. I form av jeg hadde lyst... Sabeltann har alltid vært en greie hvor jeg har lyst til å finne ut av ting. Jeg vil vite mest mulig detaljer.
Ja, ikke sant?
Og det fikk jeg på en måte vite gjennom Wikien, som ikke ser ut til å være veldig aktiv lenger, for det er ikke mulig å finne så mye info.
Nei, jeg tror det var liksom en Markus som startet den. Han som startet Vokse Sabeltann-fans i sin tid, jeg tror det var han som drev den. Men jeg vet akkurat hvor mye han oppdaterer nå, det vet jeg ikke.
Så jeg ville jo alltid vite mest mulig. Jeg fikk vite en god del, men til og med det jeg savnet mest var egentlig å vite om sesongene fra 1998 til 1999.
Ja, det er det vi vet så veldig lite om.
Ja, og det plager jo egentlig meg til den dag starten.
Det gjør det, og det er jo et stort hull i hele fandomen. For det er sånn stadigvekk tema når vi har jo, som du kanskje vet, de voksne Sabeltann-fans, så har vi jo sånn treff i dyreparken hvert år.
Ja,
og da får vi en time eller to med Terje Formoe. Og dette er jo noe ting vi har tynt han veldig på da. Så det var et år vi fikk se noen bilder fra den produksjonen og sånn, men det er liksom ikke noe opptak av det, det er ikke, som i hvert fall som offentliggjort da, og det er ikke noe sånn, det er jo ikke spilt inn. Det året hadde de jo to sett.
Ja, det var to av de.
Ja, det skulle liksom være en sammenslåing av skatten og hemmeligheten. Mm-hmm. Og så har det jo liksom gått noen år i mellomtida. Det er derfor Sunniva Pinky har blitt eldre i del 2.
Ja, men det vil jeg jo egentlig påstå. Det er jo en god verdensoppbygging. Og det er jo på en måte tatt videre med fra skatten og hemmeligheten.
Det er det, men hvor likt det var originale skatten, hemmeligheten, det tenker jeg. Helt likt var det jo ikke, for Benjamin var jo introdusert på dette tidspunktet.
Og Odin var
det. Og Odin, ja, som forsvant igjen.
Nå, jeg husker det var noen som la ut noen kameraklipp fra når Sabeltann våger planken, og man ser at altså, Terje har blitt bedre til å spille kostymet litt annerledes på Ruben. Han er på sånn nesten sånn nesten burgunder silkeskjorte. Sabeltann er fortsatt skallet, så han har fortsatt skalletheten som man kan se veldig i det klippet. Men det på en måte vises ikke mer enn bare at han går planken, som er litt tragisk.
Han gikk planken. Jeg tror han det var 1999, og det var det siste året Terje Formoe spilte Kaptein Sabeltann, bortsett fra det ene året 2010. Ja. Og han har jo sagt at han gikk jo planken, men en gang han sluttet å spille Sabeltann, så sluttet også Sabeltann å gå planken. Så hverken Svein Roger eller Kyrre har måttet gå planken. Så han sa han er litt sånn bitter for det da, at de har sluppet litt lettere unna. For da hadde de så sluttet å dra en perukken og sånn, og dermed så har den der diskusjonen...
Det har vel kanskje blitt med at de to andre kan du på en måte ikke kødde så mye med. I form av Terje-sabeltann så kan man latterliggjøre han for alt, men for de to andre, de tåler ikke det. Så de må latterliggjøres med å skremmes vekk.
Ja, ja. For de har vel, og så har jo karakteren har jo, endret seg jo. Når du får en ny skuespiller, så endrer karakteren seg litt. Det er liksom, det kan man ikke unngå. Jeg liker at det skjer.
Det gjør jeg jo.
Ja, fordi jeg synes karakteren får mer substans når jeg får flere nye sider.
Det er jo en ting som jeg jo er reflektert over selv, som kanskje egentlig er at jeg er veldig konfliktsky, men det er på en måte, jeg opplever ikke man kan rangere de tre som har spilt Sabeltann, fordi hver skuespiller tolker figuren på en helt ny måte.
Mm.
Så du kan ha en favoritt, men på en måte, jeg vil ikke...
Nei.
Profesjonelt så vil ikke jeg på en måte skutt en Sabeltann ned i forhold til en i forskjell for en annen.
Nei, jeg er litt enig. Litt enig. Fordi at jeg kan jo si hvilken rolletolkning som jeg liker best, ja, men det betyr ikke at de andre gjorde en dårlig jobb, eller at det var uhelt å bruke det, for Kyrre står jo på skuldrene til Svein Roger og Terje. Mm-hmm. Han startet ikke helt fra scratch.
Nei, han på en måte, jeg vil jo egentlig si at Kyrre bygde på det som Terje og Svein Roger på en måte hadde, altså, skapt ish.
Mm.
For det er helt på en måte, han klarer litt å blande de to i form av, altså han er ikke like brautende som Svein Roger, som jeg synes bare er en morsom ting.
Nei, han er ikke så buldrette. Han er ikke så, her kommer kongen, her er jeg, vis vei. Altså han er ikke sånn.
Mm.
Han er litt mer rockestjerne.
det er kanskje jo det som jeg liker best. Du kjører det at han har den der rockestjerne tankegangen.
Ja, ikke sant. Mens Terje var snikete.
Terje var snikende, men han var veldig smilende.
Ja, ja.
For det er kanskje det jeg husker best fra Terje sin Sabeltann, det er at han smilte. Han hadde alltid nesten, altså ikke et påklistret smil, men du så, altså, hvis han ikke smilte, så var han som regel irritert.
Ja, ikke sant? Hvis noen av disse Sabeltannene skulle hatt en personlighetsforstyrrelse, så må det ha vært Terje hver sin. Fordi at det er noe sånn The Joker-aktig over det. Det der litt sånn plåklistret, litt smilet, og den der latteren på sånn helt merkelig tidspunkt, som virker til han, det her er en fyr som er litt stabil.
Det kan godt sies.
Men det er jo det som gjør at så utrolig fascinerende også.
Yes.
At det er litt sånn skrekk blandet fryd. Hvertfall var det for meg det som barn da, at det var litt sånn, det er skummelt, men du ble litt fascinert.
Ja, du ble på en måte trukket litt mer inn i galskapen.
Ja.
Altså, hva Sabeltann ga meg litt sånn som voksen, altså, nå kan jeg ikke repetere meg selv, altså, min renessanse begynte på en måte når jeg gikk på folkehøyskole for 2 år siden. Jeg sluttet i fjor, da fikk jeg ikke lov å gå mer. Og gjennom den tiden så gikk jeg gjennom en ny elskning av Sabeltann.
Mm.
Jeg fikk med meg at NRK hadde lagt ut forestillinger, og jeg ser jo fortsatt på det, og så de for alt de var verdt. Og jeg kommer fortsatt til å se de for alt de er verdt.
Mm.
Synes det er en liten skam at de ikke har hemmelighet i Kyttervika der ute.
Mm.
Jeg vil si at i denne her, så er på en måte Sabeltann perfeksjonert i hvor kul han kan bli. For da har man at han seiler inn med en sorte dame for første gang, og med den nyeste sangen som da er kjørepåsang, den er jo så rå i det øyeblikket. Og det andre som jeg tenkte på, det er jo egentlig at Langemann har kanskje den beste introduksjonen. Og begrunnelsen
med... Jeg synes det er en genial start. Helt på det stykket der. At denne karakteren du ikke har sett før.
Ja, for det er egentlig det jeg uttrykker. Ja. For han begynner jo med å synge sangen sin. Også Langemanns sang som jeg er veldig glad i. Langemann
lurer alle. Ja, det er veldig kul sang.
Jeg elsker. Men det er på en måte... Hvis du kjever rett fra skatten, så kommer du egentlig til å tenke at hvem er dette for en merkelig figur? Men så er det på en måte at på grunn av sangen og måten han ser ut på, måten han oppfører seg på, så liker du han.
Mm.
Det er på en måte, du liker han med første blikk, i form av han blir den på en måte, du er nysgjerrig og vil vite positivt hvem er denne figuren her.
Ja.
Selv om du får på en måte presentert hvem det er.
Altså, så skal jeg bare, jeg disikrisere litt, for jeg har jo sagt at jeg synes ikke at Audun var sexy nok. For å sette ting veldig på spissen, men det han har... sikkert har jeg da, er jo at han hadde en voldsom karisma. Og den lange mannen her har vanvittig med karisma. Altså det er liksom noen du sier all eyes on me, som på en måte lander det der grunnlaget jeg har om at lange mannen er litt sånn der ladies man og litt sånn der... Men det er helt sant, det er en... Jeg tror kanskje det er en av de kuleste introduksjonene av en karakter i Sabeltann.
Yep. på fritiden min så sitter jeg og er fiksjonsforfatter.
Mm.
Så jeg sitter jo her og mildt sagt skaper en hel egen verden, modellert språkets egen.
Ja.
Så jeg har laget et kongedynasti, altså jeg har satt i middelaldertid.
Mm.
Og jobber kort og godt, men er veldig detaljert på en bok om en person, en dronning, som da er i maktposisjon mot sin vilje, fordi hun egentlig ikke vil ha det.
Ja. Yeah.
Det er på en måte så mye jeg kan spoile om dette. Det inspirerer til noe som er like episk som sangen selv.
Ja, men det er sånn jeg jobber også når jeg skriver. Altså, jeg kan høre musikkstykker, og så ser jeg liksom en sånn filmatisk scene, og så, ja, og så er det bare, ja, sånn er det.
Fantasien er nydelig når han først treffer.
Ja, det er det. Og jeg er jo helt enig i at både Sabeltan-universet og Sabeltan-musikken er jo veldig inspirerende.
Det har inspirert meg veldig.
Ja, hvis du blir berømt forfatter en gang, så skal jeg i hvert fall si at jeg var den første som gjorde et podcastintervju med det. Så jeg skal spare opptaket til det.
Jeg kan nesten bare bøye meg i støvet for hva Terje formål er langt, for det er jo, det har inspirert meg videre til å gjøre som jeg gjør.
Ja, men det som jeg sa tidligere, det er jo et univers som liksom inviterer veldig til lek, og det er jeg tror nettopp fordi at det er ikke så mange svar. Ikke sant? Det er veldig mange ting som ikke henger helt på greip. Det er mange sånne hull i informasjonen. Og det inviterer til å fylle de hullene og leke med det. Det er kanskje noe av det jeg liker med denne fandomen, er jo at du ikke har alle svarene. Fordi du har jo ting som Ringenes Herre, og du som er minste lille detalj, ikke, er liksom bestemt av han som har skrevet det for sånn 1000 år siden, ikke sant? Ja. Det fenger ikke meg på den samme måten. Så da lurer på hvordan det skjedde. Og så kan du slå opp i en bok og finne død. Det er liksom, det vekker ikke min kreativitet. Så jeg liker at du ikke har svaret. Jeg håper jo egentlig ikke at du ikke får vite noe om det der Morgan-styret. For jeg synes liksom, det er litt gøy at det liksom ikke gir mening.
Det kan jo slå ut på begge sider, ja. På en måte så er jeg veldig enig, men på en annen måte, jeg synes ikke det er så ille at man kan slå opp i bøker og finne ut av
historien.
Noen ganger så vil man gjerne vite at ok, skjedde, hva er det som skjedde her? Ok, dette skjedde, da vet du det.
Ja, men Jonas, det var veldig hyggelig å prate med deg. Dette er jo faktisk første gang vi snakker sammen, så dette er jo litt sånn litt sånn nervepirrende jeg har. Men jeg synes det gikk veldig greit.
Ja, jeg tviler på at du kan tro nerven som sitter på denne enden.
Ja, kommer du på Sabeltan-treffet, eller?
Jeg håper jo på å få gjort det. Nå spørs det jo litt hvor universitetet tillater meg, men jeg skal prøve å få til.
Ja, altså, vi møtes jo om så sant du ikke er på ferie. Hvis du er på Sørlandet i juli, så må du prøve å komme ut av vi har treff, fordi at vi har det veldig gøy sammen. Så,
ja, altså, vi må se. Ja. Jeg forventer i hvert fall at jeg har i hvert fall tenkt å gå på show neste år.
Ja, det er bra. Ok, men da sier vi takk for nå, og så pleier vi å si god seilas.
Det gjør vi,
ja. Ok.
Ha det bra.
Ha det.